tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Oleme pühakirja selgitamisega Johannese Evangeeliumi 13. peatükis. Täna kuuleme, mil viisil osutas Jeesus oma armastust kõige lähedasemate jüngrite vastu ning mida ta selle teoga tahtis nii neile kui meile õpetada. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Jeesuse avalik tegevus on selja taga. Järele jäänud aega kasutab Jeesus selleks, et valmistada oma jüngreid ette uueks olukorraks, mis saabub tema surma, ülestõusmise ja taevasse minekuga. Siin kohal on sobiv pöörata tähelepanu ka evangeeliumi üldisele ülesehitusele. Johannese evangeeliumi võib sisuliselt jagada kolmeks osaks. Esimene osa hõlmaks peatükid 1-12 ja sellele võiks panna pealkirjaks valgus. Neis peatükkides räägitakse Jeesuse avalikust tegevusest, milles pidevalt selgub nii sõnade kui tegude kaudu, et Jeesus on pimeduse keskele saabunud valgus. Teine suur osa hõlmaks peatükid 13-17 ja sellele võiks panna pealkirjaks armastus. Jeesus armastas enda omasid lõpuni. Ta on hea karjane, kes armastab oma lambaid. Kolmas osa hõlmab peatükid 18-21 ja need võib pealkirjastada sõnaga elu. Jeesus tuli maailma selleks, et anda meile elu, sest tema ise on elu. Meie saame elu tema surma kaudu. Neljas evangeeliumi raamatus on meile ühtekokku antud edasi neli tähtsat Jeesuse kõnet. Kolm neist kõnedest on Matteuse evangeeliumis. Mäejutlus, tähendamissõnad Jumala riigist ja kõne Õlimäel viimastest aegadest. Oma neljanda suure kõne pidas Jeesus oma jüngritele ilmselt viimasel õhtul enne oma kinnivõtmist ja kannatusi ja see on meile edasi antud Johannese evangeeliumi peatükkides 13-17. Neljandat Jeesuse kõnet võib õigusega pidada tema kõige tähtsamaks kõneks. Kõigepealt on see kõne kõige pikem. Teiseks pidas Jeesus selle kõne üksnes oma jüngrite kitsamale ringile. Seetõttu sai ta seal neile väljendada oma sisimaid tundmusi ja ilmutada selliseid tõdesid, mida suurele rahvahulgale ei saanud kuulutada. See Jeesuse kõne on võrratu. Jeesus pidas selle ajal, mil tema avalik tegevus oli lõppenud ja oli saanud selgeks, et rahvas teda oma messiana vastu ei võta. Muuhulgas räägib Jeesus selles kõnes oma armastusest meie vastu, sellest, kuidas ta tahab, et kristlased elaksid ning enda ja oma järgijate lähedasest suhtest. See osa algab väga erilise sündmusega, kuid võib olla, et selle sündmuse erilisus meid nii väga ei vapustagi, kuna me oleme sellest nii palju kuulnud. Tegelikult aga peaksime seda lugedes toolilt maha kukkuma, juhul kui lugesime seda istudes. Mõelda vaid, taevane kuningas on jätnud taeva, koos kogu selle sõnul kirjeldamatu hiilgusega ja tulnud alla ning saanud meie sarnaseks inimeseks. Ja siin teeb ta tööd, mida tolleaegses ühiskonnas tavaliselt tegid orjad. Ta peseb oma jüngrite musti jalgu. Seda, mida Jeesus tegi, võib meil olla raske mõista sellegi tõttu, et meie oludes on teed ja tänavad siiski suhteliselt puhtad. Lähisida maades see vastu on olukord traditsiooniliselt hoopis teistsugune. Prügi, solk ja muu mustus visatakse reeglina lihtsalt uksest tänavale. Isegi tänapäeval võib sealkandis liikudes olla kohati üsna raske leida jalale astumiseks vähegi puhtamat kohta. Samuti on Lähis-Ida maades alati peetud jalgu inimese keha kõige halvemaks või odavamaks osaks. Ja just see, et Jeesus asus nüüd pesema oma jüngrite keha kõige halvemaid ja põlastusväärsemaid osi, peaks meid eriliselt vapustama. Muidugi on jalgadel ka piltlik tähendus. Nad kõnelevad inimese rändamisest ehk elust siin maailmas. Eelmises peatükis rääkis Johannes, kuidas Jeesuse jalgu salviti kõige hinnalisema võimaliku salviga. Üksnes selline salv sobiski kujutama Jeesuse elu täielikku laitmatust. Aga jüngrite eluga oli hoopis teine lugu. Nende jalad vajasid tõesti pesemist. Moosese raamatutes oli sätestatud, et preestrid pidid end pesema koguduse telgi territooriumil olevas vask pesemisnõus, mis asetses põletusohvri altari ja koguduse telgi vahel. See näitab meile tähtsat tõde. Ehkki patuohver oli juba toodud, oli sellele lisaks ikkagi tarvis veel ka pesemist. Inimestena siin maailmas elades me saame määritud väga mitmel moel. Aga kui me oleme langenud ja end määrinud, ei pea Jeesus taas uuesti end meie eest ohvriks tooma, et me võiksime andeks saada. Küll aga peame minema tema juurde ikka ja jälle, et saada pestud. Pesemine toimub eelkõige Jumala puhastava sõnaväel. See kõneleb meile pattude tunnistamisest ja andeksandmiskuulutuse vastuvõtmisest. See on andeksandmisest elamine. Aga jalgade pesemine tähendab veel muudki. Vaatleme nüüd toimunut lähemalt. Loen Johannese evangeeliumi 13. peatükist esimesed kaks salmi. Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis, et tema tund on tulnud minna sellest maailmast ära isa juurde, siis tema, kes oli armastanud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni. Ja õhtusööma ajal olles, kui kurat oli juba pannud Juudas Iskarioti Siimona poja südamesse, et ta tema reedaks. Peatume siin kohal. Kõigepealt pesi Jeesus oma jüngrite jalad, kuna ta teadis, et tal on käes aeg minna sellest maailmast ära isa juurde. Ta teadis, et ta lahkub sellest pimeduse võimuses olevast ja kohtu alla kuuluvast maailmast, aga jüngrid jäävad veel siia. Sellepärast vajasid nad puhastamist. Veel praegugi jätkab Jeesus seda pesemistööd. Ka täna saab inimene Jeesuse lunastustööle toetudes ja Jumala tõotusi usaldades oma ülekohtu ja hooletusse jätmised andeks. Teiseks pesi Jeesus oma jüngrite jalgu sellepärast, et ta neid armastas. Ta osutas neile oma armastust lõpuni. Ta läks tagasi isa juurde, kuna ta enda omasid armastas. Isa juurde minek eeldas tema armastuse tõttu ristisurma meie pattude lepitamiseks. Jeesus suri selleks, et enda omad päästa ja täna ta elab selleks, et neid enda juures hoida. Ka praegu ta palvetab oma järgijate eest. Kolmas põhjus jalgu pesta seisnes selles, et teiste hulka oli ka saabunud kutsumata külaline. Tema nimi oli Saatan ja tal oli õnnestunud sokutada Juuda südamesse mõte Jeesus reeta. Ka tänapäeval ei ole kristlastel võimalik vältida Saatana tungimist isegi kõige pühamane tunduvatesse paikadesse ja kõige armsamategi inimeste vahele. Tema töö tagajärgi võib alati näha kõigis inimkooslustes. Selle pärast peab Jeesus pesema meie jalgu üha uuesti ja uuesti, et me võiksime öelda lahti saatana salakavalatest plaanidest. Aga millal täpselt Jeesus oma jüngrite jalgu õieti pesi? Siin öeldi, et see toimus õhtusööma ajal. On väga tõenäoline, et see on sama söömaaeg, mil Jeesus seadis ka püha õhtu söömaaja. Seega on ilmselt jutt suure neljapäeva õhtust. Loen 13. peatükist salmid 3-5. Ja kui Jeesus teadis, et isa on andnud tema kätte kõik ning et ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde, tõusis ta õhtusööma ajalt üles, pani oma kuue ära, võttis rätiku ning sidus selle endale vööle. Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli tal vööl. Jeesus teadis, et pole enam palju aega selleni, kui ta peab ristil surema. Nii tahtis ta jätta oma jüngritele pärandiks midagi sellist, mida pole võimalik unustada. Keset sööma aega hakkas ta teenindama oma jüngreid nii, nagu seda tavaliselt tegid orjad. See oli suur ja sügav jutlus näitlikul kujul ja see oli suunatud inimese tähtsuspürgimuste vastu. Kirjas filiplastele teises peatükis salmides 6 ja 7 öeldakse Jeesuse kohta, kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus ise enese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks, ja ta leiti välimuselt inimesena. Jeesus sai meie sarnaseks, kuna ta meid armastas. Ta oleks võinud vabalt siit lahkuda, aga selle asemel nõustus ta laskma end ristil läbi naelutada ja torgata. Neid märke kannab ta oma ihus veelgi ja need tunnistavad tema ennast ohverdavast vabatahtlikust armastusest. Loen salmid 6 ja 7. Siis tuli ta Siimon Peetruse juurde. Too ütles temale, issand, kas sina tahad pesta minu jalgu? Jeesus vastas, mida mina teen, seda sina praegu ei tea, aga küll sa pärast saad aru. Peetrus ei mõistnud Jeesuse tegevust, sellepärast seisis ta sellele vastu. Oli raske võtta vastu orjatöö teenet oma issandalt. Küllap tundus Peetrusele, et see on liiga alandav, Jeesusele endale, aga võib-olla ka temale. Samasugune suhtumine võib tänagi olla paljudele inimestele Jeesuse juurde tulemisel takistuseks. Teistelt inimestelt teenete vastuvõtmine ja eriti veel sellise teene vastuvõtmine tundub alandav. Tahaks parem öelda, jäta nüüd, ma saan ju ise ka oma jalad pestud. Või teisiti öeldes, Jeesus, mul on piinlik lasta sinul ennast aidata ja pesta. Küll ma saan ka ise kuidagi hakkama. Ega ma tegelikult ju nii must polegi. Midagi selle sarnast võis liikuda ka Peetruse peas. Loen 8. salmi. Peetrus ütles talle, mitte mingil juhul ei pese sina mu jalgu. Jeesus vastas talle, kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Need Jeesuse sõnad on taas väga tähtsad. Tõesti, me võiksime ka ise end pesta ja võib-olla saaksime enda arvates üsna puhtakski. Kui me aga laseme Jeesusel end pesta, siis on tulemuseks hoopis midagi muud. Siis tekib meil temaga osadus. Eespool juba ütlesin, et pesemine viitab enne kõike Jumala sõnale. Seda ütleb Jeesus ka Johannese evangeeliumi 15. peatüki 3. salmis. Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud. Või nagu on tõlgitud soome keeles, te olete juba puhtad, sest see sõna, mis ma teile olen rääkinud, on teid puhastanud. Nii siis on Jumala sõna see, mis hoiab Jeesuse järgijad puhtad. Ja muidugi ei saanud ka Peetrusel olla osadust Jeesusega ilma Jumala sõnata. Jumala sõnale vastuseismine tähendab päästmise tagasilükkamist. Sellepärast, kui Jumala sõna tuletab meile meelde meie pattu, siis tasub sellesse alati suhtuda väga tõsiselt. Sest alles pattude tunnistamisele järgneb puhtaks saamine. Kui me aga tahame vastu vaielda Jumala sõnale ja sellele, mida see meie kohta tunnistab, siis me arvame, et me ei vaja seda puhastust, mida Jeesus meile pakub. Edasi tahtis Peetrus kalduda teise äärmusse. Loen 9. salmi. Siimon Peetrus ütles talle, Issand, ära siis pese üksnes mu jalgu, vaid ka käsi ja pead. Võib kujutleda, kuidas Peetrus sirutab Jeesuse poole oma päevitunud jalad ja käed ning kummardab sagris peagi. Kui osaduse saladus on pesemises, siis pesku Jeesus juba ka need. Loen 10. salmi. Jeesus ütles talle, puhtaks pestul ei ole vaja pesta muud kui jalgu, sest ta on üleni puhas. Ka teie olete puhtad, kuid mitte kõik. Kui inimene on end hiljuti pesnud, siis on ta ju üldiselt puhas. Kui ta aga pärast seda kõndis näiteks kas või korraks üle musta tänava, siis olid tema jalad juba kõike muud kui puhtad. Tarvitses aga jalad uuesti pesta ja taas võis öelda, et terve inimene on puhas. Selle pildiga, mis tol ajal oli kõikidele tuttav, aitab Jeesus meilgi mõista risti tähendust. Kui inimene saab usklikuks ja paneb esimest korda oma elus lootuse ristil surnud ja üles tõusnud päästjale, siis saab ta kõik oma patud andeks. Ta saab täielikult puhtaks. Aga nagu inimene ihulikult saab ikka ja jälle mustaks ja peab end iga päev pesema, isegi korduvalt, nii on see ka vaimulikult. Aja jooksul tuleb ette ka tõsisemaid määrdumisi. Võivad sigineda põuepatud, millest on raske loobuda või vabaneda. Peale selle hakkame aja jooksul end ka paremini tundma õppima. Teatud südamesoppidest hakkame avastama niisugust halba ja kurja, mille olemasolu me varem ei aimanudki. Ja kui meie patutundmine nõnda kasvab või kui oleme langenud teatud konkreetsetesse pattudesse, siis ootab Jeesus, et me tuleksime tema juurde ja tunnistaksime need temale kui asjad, mis kuuluvad kohtu alla ja mis tuleb hüljata. Lihtsamalt öeldes, Jeesus ootab, et me tunnistaksime talle oma patud ja siis ka usuksime, et ta annab need meile andeks. Nii siis peame arvestama, et me määrime end pidevalt ilma, et me seda isegi märkaksime ja seetõttu vajame ka puhastust pidevalt. Ja Jeesuse veri puhastabki meid pidevalt tingimusel, et me käime valguses, see tähendab, et me oma patte ei varja, vaid tunnistame neid. Seda öeldakse meile esimese Johannese kirja esimeses peatükis salmides 6 ja 7. Kui me ütleme, meil on osadus temaga, kuid käime pimeduses, siis me valetame ega tee tõtt. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema poja veri, puhastab meid kogu patust. Hea sõber, Selleks, et me saaksime oma jalad puhtaks, ootab Jeesus, et me tunnistaksime talle oma kurjuse, et tema võiks meid puhastada. Tõsi küll, tegelikult vist ei olegi maailmas raskemat asja kui see, et pühak tunnistab end patuseks. Patud on muuhulgas ka sellised asjad nagu kõvadus, külmus, armastusetus ja hoolimatus. Neistki tahab Jumal meid puhastada ja selleks peame neidki talle tunnistama. Loen 11. salmi. Jeesus ju teadis, kes tema reedab, seepärast ta ütleski, teie ei ole kõik puhtad. Jeesus nägi inimesi läbi ja Juuda südames nägi ta valitsemas teistsugust vürsti. Juudas oli küll väga Jeesuse lähedal, aga sellest hoolimata ei olnudki ta saanud seda uut südant, mida Jeesus on tõotanud iga ühele, kes temasse usub. Seepärast ei olnud Juudas ka puhas. Kui kõikide jalad olid pestud, andis Jeesus ka oma jüngritele teada, mida ta neile sellega õpetada tahtis. Loen salmid 12-17. Kui ta nüüd nende jalad oli pesnud ja oma kuue võtnud ning jälle lauda asunud, ütles ta neile, kas te saate aru, mida ma olen teile teinud? Te hüüate mind õpetaja ja issand, ja seda te ütlete õigesti, sest see ma olen. Kui nüüd mina, issand ja õpetaja, olen teie jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu, sest ma olen teile andnud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui ta isand ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui nõnda ka teete. Võib-olla on meie kristluse üks oluline viga see, et me liiga vähe tunnistame oma patte üksteisele või ka hingehoidjale. Igasugustest maailma asjadest me arvame teadvat üsna palju ja võime jagada oma tarkust teistelegi, aga kas on kogu sellest tarkusest lõpuks suurt rõõmu, kui endal jalad haisevad? Kas on äkki nõnda, et paljud pealt näha head ja ilusadki asjad, mida me teeme, ei saa olla õnnistuseks Jumala kogudusele sellel lihtsal põhjusel, et oleme jätnud hooletusse jalgade pesemise ehk lihtsa pihtimise? Jeesus kutsus oma jüngreid üles pesema üksteise jalgu. Mida see praktikas tähendab, ütleb meile Paulus kirjas galaatlastele 6. peatüki 21. salmis. Vennad, kui inimest peaks ka tabatama mingilt üleastumiselt, siis teie, vaimu saanud, parandage niisugust tasase vaimuga, jälgides ennast, et te ise ei satuks kiusatusse. Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Paulus tahab öelda, et kui keegi on pattu langenud, siis on teiste ülesanne aidata tal pääseda tagasi osadusse Jumala ja tema kogudusega. Üldine halvakspanu ja tänitamine ei ole jalgade pesemine. Jeesus pesi jüngrite jalgu, aga nad pidid lubama tal seda teha. Mida sagedamini laseme Jeesusel end puhastada, seda kergem on ka teistel meie kõrval elada. Tähtis on ka meeles pidada, et oma pattudega seotust inimene ise väga sageli ei märka. Seetõttu on tark mitte anda ise hinnangut oma elule ja pühadusele, vaid parem on paluda, et Jumal kui tõeline arst meid läbi uuriks ja meile õige diagnoosi paneks. Seda palutakse hästi 139. Taaveti laulu salmides 23 ja 24. Oh Jumal, Uuri mind ja tunne ära mu sõda. Katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted. Vaata, kas ma olen valu teel ja juhata mind igavesele teele. Siin elus ei suuda keegi elada langemata paljudesse pattudesse ja see, kes arvab, et tema elu on puhas, ei tunne veel ennast. Enda läbikatsumine tuleb kasuks, et me ei arvaks endast liiga palju ega mõtleks, et meil pole tarviski, et Jeesus meie jalgu peseb. Loen 18. salmi. Ma ei ütle seda teie kõikide kohta. Mina tean, keda ma olen valinud. Kuid kivi peab minema täide. See, kes minu leiba sööb, on pöördunud minu vastu. Siin mõtles Jeesus Juudast ja tsiteeris 41. Taaveti laulu 10. salmi. Ka see mees, kellega ma rahus elasin, keda ma usaldasin, kes mu leiba sõi, on tõstnud kannamu vastu. Kuna Jeesus tundis hästi vana testamenti, teadis ta, et üks ta jüngritest tema reedab. Juudas oli Jeesuse jüngrite hulgas, kuid ta ei olnud puhas. Tegelikult polnudki ta oma südant Jeesusele avanud.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, millise uue käsu jättis Jeesus oma jüngritele. Mina olen saate toimetaja Kia Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Avamu silmad, Issand, soovin sind näha.